torpaqlarını mənəm deyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 41 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Facebook məkanında verilişidir. Xoş gördük sizləri, əziz Facebook, Azadlıq Facebook dinləyiciləri. Bugün verilişimiz Facebook məkanında virtual qəbullarla bağlı olacaq. Mövzumuz budur. Qonaqlarımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyət ilə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İlham Məmmədovdur. İlham Məlim, xoş gəlmişsiniz. Bir də kütlə informasiya vasitələri və PR mütəxəssisi
Əli
Hacızadə. Xoş gəlmişsiniz. Bir də bizə telefonla qoşulacaq Dövlət Neft Şirkətinin Facebook səhifəsinin admini Gülarə xanım Abdullayeva. Birazdan o qoşulacaq. Bizim indi əməkdaşlarımız onu qoşulacaqlar. Mən ilk olaraq İlham bəylə sizdən başlamaq istəyirəm. Sizin nazirlik bu yaxınlarda, daha doğrusu may ayında, bu yaxınlarda bir may ayında sizin nazirliyin Facebook sosial Facebook səhifəsi ilə vətəndaşlarla bir görüş keçirib, bir sorğu keçirib, belə deyək, virtual bir qəbul olub. Bu ideya hardan gəldi, necə gəldi, ümumiyyətlə ideyanın müəllifi kim idi? Bax, bununla bağlı istəyərdim biraz məlumat verəsiniz.
Təşəkkür edirəm, Arif müəllim. Deməli, nəzərdə çatmaq istərdim ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Respublikada kifayət qədər geniş bir kontingentlə işləyir. 1,300,000-dən artıq insanla işləyir və bu insanlar əsasən də xüsusi qayğı ehtiyacı olan sosial həssas əhali qrupudur. Bu insanlarla da nazirlik arasında biz belə deyə, vətəndaş qəbullarını həyata keçirir, müxtəlif istiqamətlərdə vətəndaş qəbul həyata keçirilir. Nazirliyin rəsmi web səhifəsində, internet səhifəsində onlayn müraciət bölməmiz var bizim. Eyni zamanda nazirlikdə info@msb.gov.az elektron ünvanına vətəndaşlardan mütəmadi olaraq biz müraciətlər qəbul edirik. Bununla əlavə nazirliyin vətəndaş qəbulu ilə bağlı həftənin 5 günü biz birbaşa vətəndaşları qəbul edirik. Bununla yanaşı biz baxdıq ki, Azərbaycan artıq sosial şəbəkə, Facebook şəbəkəsində kifayət milyondan artıq bizim Azərbaycanda Facebook istifadəçisi var. Və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 2011-ci ildən Facebook səhifəsi var. Sadəcə 2013-cü ilin cari ilin may ayının 22-sindən biz qərara gəldik. Bu təşəbbüslə İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsi olaraq çıxış etdik ki, nazirliyin fəaliyyətini və eyni zamanda nazirliyin kontingentində olan insanların ünsiyyətini qurmaq üçün Facebook şəbəkəsini istifadə edək. Ümumiyyətlə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi vətəndaş məmur arasında münasibətin minimallaşdırmasında, yəni nə mənada vətəndaş və məmur birbaşa. Biz çalışdıq, fikirləşdik ki, sosial şəbəkədən istifadə edək və ayın 22-sindən, may ayın 22-sindən vətəndaşlardan sorğular qəbul etməyə başladıq. May ayın 24-ündə isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Cənab Füzuli Ələkbərov birbaşa vətəndaşlardan soruları qəbul edərək onların sorğularını cavablandırdı.
İlham bəy, nəyi soruşmaq istəyirdim? Nə qədər adam müraciət elədi? Bax bu ərəfədə sizin bax bu sualları cavablandırdığınız ərəfədə bir gün bu sualları göndermek için bir gün vaxt vermişdiniz. Mayın 22-dən 23-ü saat 3-dən 3-ə qədər. Nə qədər adam müraciət elədi?
Mən sizə deyərdim ki, həmin 70-dən artıq, 70 neçə belə müraciət var idi. O müraciətlərin 33-ünü Cənab Nazir şəxsən özü cavablandırdı. Sadəcə demək istərdim ki, o müraciətlərin heç də hamısı bizə aid deyil idi. Yəni orada Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan aid olan suallar var idi. Orada sadəcə olaraq sorğu məlumat xarakterli sorğular var idi. Amma birbaşa problemli olan hansısa bir məsələ ilə çıxış edən vətəndaşların 33 vətəndaşı Cənab Nazir.
Nə idi o 33 əsasən? Nə istəyirdilər? Yəni və birbaşa bu nazirliyə gəlib birbaşa görüş müavinlərlə mi, ya sizlə mi, ya nazirin özü ilə görüşən adamların dediyi problemlərdən fərqli idi, yoxsa eyni problemləri sadəcə bunu sosial şəbəkə vasitəsilə dedilər?
Yox, ola bilirdi. Biz necədir? Mən deyərdim ki, müraciətlər əsasən sorğu xarakterli müraciətlər idi, amma eyni zamanda nazirliyin fəaliyyət istiqamətlərini əhatə edən sorğular olurdu. Ünvanlı sosial yardımların verilməsi, 50 dərəcələrin verilməsi, mənzil avtomobil növbələrinin götürülməsi, məşğulluqla bağlı, yəni müxtəlif sahə nazirliyin fəaliyyət göstərdiyi müxtəlif sahələri əhatə edirdi bu sorğular.
Mən bir qədər sizə indi sual verəcəm. Verilişimizə digər qoşulanlar da var. Hal-hazırda Dövlət Neft Şirkətinin Facebook səhifəsinin admini Gülarə xanım Abdullayev efirdədir. Gülarə xanım, sizi salamlayırıq. İndi siz xəttə qalın, suallarınız olacaq və mən onu da qeyd edeyim ki, efirimizə qoşulanlar olacaq və ona görə də mən verilişimizə qoşulmaq istəyənlər, sualları olanlar, hər hansı bir təklifləri olanlara xatırladım ki, 050-744-1017-ə isimiz yazsınlar, 436-77-41-ə zəng edə bilərlər. Əgər kimsə yazmaq istəyirsə, bizim efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanına e-mail yazıb göndərə bilərlər və biz bir saat Azərbaycanda məmurların virtual qəbullarından onun belə deyək, müsbət və mənfi tərəflərindən söz açacağıq. Qonaqlarımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İlham Məmmədovdur və bir də kütləvi informasiya vasitələri və PR texnologiyaları sahəsində mütəxəssis Əli Hacızadədir. Bir də telefonla verilişimizə Dövlət Neft Şirkətinin Facebook səhifəsinin adminlərindən biri Gülarə xanım Abdullayeva qoşulub. İlham Əlim, Nazir neçə sualı cavablandırdı? Maraqlıdır.
Həmin günü 33 sual cavablandırıldı.
Nazir özü cavablandırdı?
Şəxsən özü cavablandırıldı, bəli. Yəni öz tərəfindən cavablandırıldı.
Bu davamlı olacaq yoxsa?
Mən sizə deyərdim ki, hal-hazırda həmin gündən bəri, ayın 22-dən hətta bu günə qədər də nazirliyə daxil olan sorğular müvafiq strukturlar, aidiyyət şöbələr tərəfindən cavablandırılır. Eyni zamanda Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin Mavinlərinin Facebook səhifəsi var. Eyni zamanda bunlarla yanaşı Nazirliyin və Nazir Mavinlərinin Twitter səhifəsi fəaliyyət göstərir. Facebook sosial şəbəkələrinə yanaşı Twitter sosial şəbəkə fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda bu günlərim, dünənlərim, bu son müddətdə yenə həmçinin yeni yaradılıb Nazir Mavinlərinin Facebook səhifələri. Nazir Mavini İlqar Rəhimov cənabları şəxsən özü birbaşa vətəndaşlardan sorulub qəbul edir. Hətta sırağa səhv etmirəmsə, ya dünən ya sırağa enlərim, özü Facebook şəbəkəsində elan etmişdi ki, xahiş edirəm, suallarınızı göndərin, özü də cavablandırır.
Bəs belə bir şey deyim də, mən baxdım bu sizin ilk dəfə bu proyekt layihəni başlayanda, cəm bir gün vaxt verilir ki, vətəndaşlar suallar versinlər filan müddətdən, filan müddətə və onun da cavablandırılması, səhv etmirəmsə, 2 saat çəkib.
Bəli.
Yəni, bu az deyil mi bu vaxt?
Başlanğıc üçün deməzdim azdır. Başlanğıc üçün.
Yəni, gündəlik ola bilərmi? Hər gün sual gəldi, hər gündə cavablandırır.
Onsuz da biz bu sistemi belə qurmuşuq. Hər gün gəlir, hər gün cavablandırılır. Amma sadəcə olaraq cənab nazir həmin günü 2 saat vaxt ayırdı, vətəndaşlardan qəbul olan sorğuları cavablandırdı. Biz onsuz da bunu hər gün edirik.
Ümumiyyətlə fikriniz necədir? Virtual qəbul yaxşıdır yoxsa məmurlar indi hal-hazırda bilirik ki, bölgələrə də gedirlər, görüşlər, qəbullar keçirirlər. Hansı daha sərfəlidir?
Marif bəy, mən sizin nəzərinizə bir şey çatmaq istərdim ki, 2013-cü ilin ötən 6 ay ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Respublikanın rayon şəhərlərini əhatə etməyin 13 vətəndaş qəbuliyyatı keçirib.
Bölgələrdə.
Ha,
yəni bunun bu virtual qəbulundan, virtual
mən deyəcəm sizə, ona gətirirəm ki, və biz bayaq sadaladığım kimi bir neçə istiqamətdə vətəndaş qəbuliyyatı keçirdirik. O cümlədən də sosial şəbəkədən istifadə edərək və nəzər alaraq ki, bu günlərim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin belə istifadəçilərinin sayı 14 mindən artıqdır. 14.500-ü keçib artıq. Biz düşünürük ki, yəni virtual aləmdə, yəni virtual IT texnologiyasının istifadəsi ilə vətəndaşların sorğularının qəbul edilərək cavablandırılması etiraf edək ki, bu eyni zamanda biraz insanları da yüngülləşdirir. Yəni vətəndaş evində oturaraq, evindən bayraq çıxmadan xəstə insan ola bilər, hər hansısa bir bayraq çıxmağa bir çətinlik ola bilər, insan vaxt məhdudiyyətləri ola bilər, vaxt ikisini də qarşısını biz alırıq. Vətəndaş evindən oturaraq, çəkinmədən, ola bilsin ki, məmurun qarşısına gələndə nəyəsə həyəcanlana bilər, nəyəsə unuda bilər. Yəni insan amilidir də.
Demək, virtual müraciət həyəcanı itirir, xərcləri azaldır.
Təbii ki, təbii ki, vətəndaş biri biz, mən evində oturaraq, kompüterin arxasından məmura, əgər bilirəm ki, o məmur da mənim sorğumu görür və cavablandırır, mən həm səmimi oluram, etraflarımda səmimi oluram, müraciətimdə səmimi oluram. Mən düşünürəm ki, siz mənə razı olarsınız. Yəni, bu doğrudan da vətəndaşı incitmirsən, vaxt məhdudiyyətində eyni zamanda nəzərə alırıq biz.
Bizim dinləyicilərimiz olacaq, verilişə qoşacaq, onlar necə dəyərləndirirlər. Gülara xanım, bir daha salamlayıram sizi. Növbəti bir sizədir sualım.
Buyurun.
Gülara xanım, siz nə fikirləşirsiniz? Virtual qəbullar yaxşıdır mı?
Sizin əvvəlcə studiyada qonaqları salamlayıram mən.
Təşəkkür.
Aha, deməli, virtual qəbul dedikdə, yəni adi olaraq mən belə fikirləşirəm ki, virtual qəbul üstün cəhətləri təbii ki var və üzbəyüz görüşdən yaxşıdır. Çünki virtual qəbulda həm ilk öncə burada məsafə və zaman anlayışı ortadan qalxır. Ola bilər kimsə uzaq yerdə yaşayır, oradan gəlib vətən bu rəhbərlərin qəbuluna düşmək istər-istəməz vaxt sərf eləyir. Həmçinin zaman anlayışı ortadan qalxır. Bir də ki, virtualda vətəndaş daha məqsəd yönlü yanaşa bilir problemi. Yəni, ona emosional cəhətdən mani ola biləcək, həyəcanlanmağına səbəb ola biləcək heç bir vasitə olmur. Fikrin tam olaraq öz probleminə, yəni problemini sərbəst şəkildə ifadə eləməyə yönəlir. Baxımdan virtual məncə çox müsbət cəhətdən vətəndaşlar tərəfindən qarşılanır ki, belə nəticəsi də yaxşı görürük.
Gülər xanım, siz nə vaxtdan başladınız bu layihəyə?
Biz bu layihəyə sözün düzü, bu layihə bizim çoxdankı planımız idi. Yəni, videodan da əgər izləmişsinizsə, görünür ki, bu tez tələsi hazırlanmış bir şey deyil. Yəni, vaxt və əmək sərf olunub ki, yaxşı nəticə almış oldu. Prosto proses özü biraz geç çəkdi bizdə.
Nə idi mani olan?
Biz elanı verdik may ayının 24-ü.
Bəli.
Və biz burada vaxt məhdudiyyəti qoymadıq. İki həftədən çox vaxt ərzində vətəndaşlar sualları ünvanlaya bildilər. Daha sonra bu sualların qruplaşdırılması, yenidirəm, bizdə fəaliyyət sahəsi çox geniş olduğuna görə, yəni mövzular da çox idi. Ona görə sualları mövzulara uyğun qruplaşdırdıq. Sonra onları sistemləşdirdik ki, yəni bunun özü də vaxt alırdı təbii olaraq.
Ümumilikdə nə qədər sual gəldi bax bu müddət ərzində?
Ümumilikdə təklif, iran, sual qarşı, yəni 300-dən çox müraciət oldu. Həm şərh olaraq, həm də səhifənin inboxuna.
Birbaşa neçə nəfər məşğul olurdu bu işlə? Sualların sistemləşdirilməsi, qəbulu?
Birbaşa səhifədə, yəni admin olaraq, yəni bir neçə nəfər admin var səhifədə. Yəni hansı suallar ki, misal üçün, indiyənə qədər də mən özüm cavab verə bilirəmsə, o formada cavab verə bilirdim. Amma fəaliyyət geniş olduğuna görə, digər mövzularına görə mən digər şöbələrə müraciət edirdim. Bizdə var işə qəbul bölməsindən suallar, adətən aktual mövzudur bu. Təqaüd proqramlarıdır, Azərqazla bağlı suallardır. Yəni bu sahə üzrə müxtəlif şöbələrdən xüsusi insanlar seçilib ki, kömək göstərirlər.
Gülərə xanım, sizlə söhbəti davam etdirəcəyik. Mən sizdim. Sizin elə o söhbətdən bir qısaca sual və Rövnək Abdullayevin cavabını səsləndirək. Bir anonim bir müraciət edib bir Facebook istifadəçisi Maksim Kalkin. O sualı və cavabı dinləmək istəyirdi. Dinləyəyin, sonra suallar cavab davam elətdirəcək.
Adını anonim saxlamaq istəyən bir istifadəçimiz Maksim Kalkin. Deməli, müraciət edir ki, 28 may NQÇ-də fəhlə işləyir və fəhlələrin Çılov adasına getməsi.
Mən ona tanışdım. Maksim Kalkinə deyir ki, mən neçə il Berklotla duşmuşam, cəmiyyətlə mən o sabit orduğundan neftdaşlarımla da getmişəm, yarı yoldan hava pistolub geri də qayıtmışam və bu sistemi mən içindən çıxmışam və onu bilirəm və bu vertolyotda olan o kimin tanışı o bizim vaxtımızda bir buğlu bir kişi vardı, Kamran kişi neftdaşlarında ən hörmətli adam oydu. O cavanların ən hörmətli adamı idi ki, o kömək edirdi səni qabaqdan tutmağa. Səni birinci et, ikinci et yola salacaqdı. Bir qoca kişidir bu oğlu kişi. Biz də o həmişə olubdur. Mən göstəriş vermişəm, orada bir baxsınlar ki, maksimum çalışıb orada bir paryat qərasınlar bizi. Bilirsiniz nə var, o dənizdə işləyirik və hava pis olanda vertolyot azdaq, vertolyot gəmilər, minlərlə adam biz gəmilərlə daşırıq. Hər hava pis olan ki, hamı düşürüz vertolyotun üstünə, defisit həmişə yaradır. Nəyi? Orada növbələri və növbət olan yerdə həmən o dediyim o buğlu içki olur. Vacib adam.
Bu Rövnəq Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin Facebook istifadəçilərinin suallarını cavablandırarkən o suallardan birinə verdiyi cavabdan idi. Bu sualları da hal-hazırda telefon xəttində olan bu Facebook səhifəsinin admini Gülara xanım Abdullayevə ünvanlamışdı. Gülara xanım, bu bığlı kişi məsələsi Rövnəq müəllim dedi. Bu problem, yəni biraz virtual suallar, virtual qəbullarla bağlı, yəni müraciətlər siz sistemləşdirmişdiniz. Bax bu buğlu kişi məsələsi belə deyə də biraz da yəni zarafat yana. Bu problem həll olundu mu? Yəni demək istəyirəm ki, virtual müraciətlərlə bağlı, problemlərlə bağlı ki, virtual müraciətlər olur. Onların həll olunma faizi falan necədir? Yəni nə deyə bilərsiz bu arada? Bu problem həll olundu mu? Vertolyot məsələsi
Əlbəttə ki, bilirsiniz necədir? Burada, yəni, bu video yayınlanandan sonra təbii olaraq bütün idarələrdə, hər yerdə, yəni, hər kəs bu videonu izləyirsə, yəni, özlərin hər sahəyə aid olan idarələrimiz bu məsələni araşdırırlar. Bu barədə biz çalışırıq ki, vətəndaşla əlaqə saxlayaq, nəticəsi barədə məlumat verək. Yəni, maksimum dərəcədə məsələnin həll olunmasına çalışırıq. Hətta orada, əgər siz izləmişsinizsə, istifadəçilərdən bir nəfər bir təklif vermişdi. O təklif Rövnəq müəllim çox bəyəndi və o təklifi hal-hazırda onun həyata keçirilməsi üçün sığorta şirkətləri ilə görüşlər aparılır. Bu təklif belə idi ki, şirkət əməkdaşlarının ailə üzvlərinin, yəni öz vəsaiti hesabına SOKAR-ın sığorta proqramına daxil olması məsələsi. Güzəştlərin SOKAR-ın sığorta proqramı. Yəni burada bu təklifin həyata keçirilməsi ilə bağlı sığorta şirkətlərindən danışıqlar gedir. Təkliflər də dəyərləndirilir, rəhbərlik tərəfindən bəyənilən təkliflər, şikayətlər də hamısına baxılır bunların.
Bu video, bu belə deyək, müsahibənin, sorğunun, müraciətlərin sonunda bir video halına salınması, bu ideya hardan gəldi? Yəni,
bu ideya bir siz səhifəyə mütəmmadə olaraq suallar ünvanlanır. Yəni, yenə deyirəm, köməkləşib digər şöbələr üzrə olan adminlərlə bu səhifə suallara cavab verdik. Amma rəhbərliyə ünvanlanan sualların sayı get-gedə artmağa başladı. Biz də bu suallarla Rövnəq müəllimə müraciət edəndə o müsbət qarşıladı bizim fikrimiz.
Deyə sizdən gəldi.
O təklif elədi ki, suallar hamısı yığılsın, hamısına bir vaxtda, hamısına eynicə, birdən cavab verək də. Sonra fikirləşdi ki, video şəklində olmağı daha məqsəd uyğun olar. Həm yenilik olar, həm də o da sağ olsun təklifimizi qəbul elədi və ilkə imza atdıq demək olar ki. 300-dən çox sualı, yəni 45 dəqiqə ərzində cavablandırmaq. İndi özünüz təsəvvür edin, 45 dəqiqədə bu qədər vətəndaşın problemini dinləmək özü mümkün olan bir şey deyil. Amma imkan daxilində 45 dəqiqədə bu vətəndaşların suallarına, yəni təxmini cavab verilməsi, mövzulara uyğun vətəndaşların suallarına cavab verilməsi, mənə gəlin virtual görüşün ən müsbət cəhəti budur. YouTube-da bizim videomuz 23 minə yaxın izlənmə sayı oldu. Yəni Facebook səhifəmizin özündə 123 min istifadəçiyə çatdırıldı bu xəbər. Yəni həm də bir siz müsahibə özü qeyri-rəsmi olduğuna görə Rövnəq müəllimin səmimiliyi daha çox bəyənilmişdi istifadəçilər tərəfindən.
Videoda görünürdü, o daha çox deyirdi ki, suallar verin, suallar verin gəlsin. Gülər xanım, siz xəttə qalın, mən digər həmkarlarım, yəni qonaqlarımıza suallarım var. Bizim hazırda veriliş başlayanda mən elan elədim, çiv və PR texnologiyalar sahəsində ixtisaslaşmış bizim mütəxəssis Əli Hacızadədir. Əli bəy, siz nə deyə bilərsiniz? Mən sizin bir yazınızı oxudum bu dünyada, belə deyək, postsovet məkanında, Qərbdə, Amerikada bu sosial şəbəkələrlə məmurların, dövlət məmurların iş. Bəli. Və orada bir fərqləri göstərirsiniz ki, Avropa ölkələrində, Amerikada hətta, belə deyək, prezident özü maraqlıdır məmurların işləməsində bu sosial şəbəkələrlə, ümumiyyətlə, məmurlar özləri də maraqlıdır. Sizin Azərbaycanda indi nümunələrdən danışırıq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi may ayında keçirib belə bir sorğunu. Bundan başqa Dövlət Neft Şirkəti, daha sonra bir azdan biz yəqin ki, efirə qoşacağıq, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, daha sonra ölkə prezidenti İlham Əliyevin belə bir iyunun 6-sında belə bir təşəbbüslə onun Facebook səhifəsinin adminləri müraciət eləmişdilər. Və siz nə deyə bilərsiniz? Azərbaycanda nə qədər yayılıb bu ənənə, nə qədər var?
Aydındır. Biz həmişə nəzərə almalıyıq ki, bu bizim üçün yeni bir şeydir. Yəni, biz gözləməməliyik ki, bizdə də eyni ilə Amerikadakı kimi olsun və yaxud da hətta Türkiyədəki kimi olsun və yaxud da Avropa ölkəsindəki kimi olsun. Yəni, bu məsələn bir tərəfidir. Məsələn, digər tərəfi odur ki, bir tək, yəni bu fəaliyyətə bir tək virtual sorğu nöqtəyi nəzərinə baxmaq lazım deyil. Çünki məsələn, hansısa bir N nazirliyi, hansısa bir nazirliyi Azərbaycanda tutam ki, virtual sorğu keçirmir, amma kifayət qədər aktiv bunların səhifələri var. Kifayət qədər operativ olaraq orada məlumat yerləşdirilir. Orada nazir də cavab verməsə, hansısa onların kompetent bir əməkdaşı oturur, operativ cavab verir daimi surətdə, məsələn, support kimi. Və yaxud da ki, bəzi sualların cavabları elə məhz onların yerləşdirdiyi statuslarda və yaxud da ki, informasiyada, postlarda yer alır, da artıq insanlara ehtiyac qalmır ki, onlar sual versinlər. Və biz ümumiyyətlə bunu baxanda bir tək Facebook-a baxmamalıyıq, həm də Twitterə də baxmalıyıq, həm də Instagram indi çox dəbə minib Azərbaycanda. Yəni,
bəli, daha çox foto falan yükləyirlər Azərbaycanda o dəbə.
Bəli, amma o bir tək foto deyil. Yəni, mən komersiya fəaliyyətimdə, yəni bu PR fəaliyyətində müştərilərimə gələndə müştərilər çox yəni, tövsiyə verəm ki, Instagramdan da istifadə edin və onun yollarını onlara yəni, başa sarım. Bəzən Instagram Facebookdan daha təsirli ola bilir. Twitterdən daha təsirli ola bilir. Bu artıq yəni, başqa bir mövzudur, amma yəni mən qısaca olaraq demək istəyirəm. Yəni belə mənim məqaləmdən danışdınız, mən orada Rusiyada bu haqqda yaranan problemlər haqqda yazmışdım. Rusiyada Kremldən belə bir qeyri-rəsmi göstəriş verilmişdi ki, məmurlar bacardıqları qədər sosial şəbəkələrdəki öz akkauntlarından, yəni söhbət məsələn nazirliyin səhifəsindən gedmir, bir də məmurların öz akkauntlarından, orada əsasən Twitterdən uzaq dursunlar. Bunu versinlər həmin onun başçıq elədiyi qurumun ictimaiyyət əlaqələri şöbəsinə. Bu nəyə görə olmuşdu? Çünki biz nəzərə almalıyıq ki, məmur da sonunda insandır. Adi insan bir tək öz ailəsi üçün məsuliyyət daşıyır. Bəziləri üçün onu da daşımır. Məmur isə rəhbərlik elədiyi qurum üçün də məsuliyyət daşıyır. Orada olan proseslərə görə də məsuliyyət daşıyır. İnsan kimi biz ailəsi üçün də məsuliyyət daşıyır və s. və yaxır. Və bu insanın yəni əsəbləri var, sinirləri var və o da əsəbləşib kiməsə kobud cavab verə bilər. Amma adi insandan fərqli olaraq onun kobud cavabı o dəqiqə kiblərin diqqətini çəkir.
Bəli,
o dəqiqə ictimai rezonans doğurur və onun rəhbərlik elədiyi quruma qarşı çevrilir. Və son nəticədə dövlət siyasətini həyata keçirən bir qurumdursa, yəni son nəticədə ölkə rəhbərliyinə qarşı çevrilir. Ona görə də bir neçə belə hallar olmuşdu. İstər hansı bir iyi Rusiyada olan dövlət qurumlarının rəhbərləri ilə, istər bəzi parlamentariyalarla və qubernatorlarla, ona görə belə bir qeyri-rəsmi göstəriş vermişdi ki, ya çox ehtiyatlı olsunlar, ya da ümumiyyətlə uzaq dursunlar. Bu problemlər də niyə görə yaranmışdı? Əlbəttə ki, nəsə eləyən insanın səhvi olur. Əgər bir insana heç bir şey eləmirsə, təbii ki, o səhv də eləmir. Yəni, ona görə tam ki, bir adamdan təkrar-təkrar eyni şeyi soruşanda, o adam, onsuz da o adamın gərgin iş qrafiki var, onsuz da bu adamın min problemi var və siz eyni şeyi ondan davamlı soruşursunuzsa, o artıq 115-ci insana da yox, 116-cı insana kobud cavab verə bilər. Yəni, nəzərə almalıyıq ki, o da insandır. Ona görə bunun bax bu tərəfi də var, bunun bu aspekti də var, bunu nəzərə almaq lazımdır.
Əli bəy, sizin yenə o məqalənizin sonunda bir maraqlı bir təklifiniz, müraciətiniz var idi. Müraciət edirsiniz ki, məmurlar, siz sosial şəbəkələrə gəlin, cəsarətli olun.
Bəli.
Yəni, cəsarət mi lazımdır bura qoşulmaq üçün? Virtual aləmə.
Bizim əfsuslar olsun ki, bizim bəzi məmurlarımıza cəsarət lazımdır. Çünki onlar elə bilirlər ki, orada onlara nəsə pis bir sual verə bilərlər. Və bunlar çaşıb qala bilərlər, heç bir şey cavab verə bilməzlər. Və yaxud onları bir çətin vəziyyətə qoyarlar. Və yaxud kimsə onları lağa qoyar. Və yaxud kimsə onları təhqir eləyər. Və yaxud kimsə onları tənqid eləyər. Yəni bu da əslində normal bir haldır. Çünki bu insana, istənilən insana xas olan bir haldır ki, sənə tanış olmayan bir şey bir yerə səni dəvət eləyəndə, yəni sən bir az ondan ehtiyatlana bilərsən. Əslində bu normal haldır. Mən çağırıram ki, yəni orada olmaq olmamaqdan daha yaxşıdır. Bütün problemlərə və təhlükələrə rəhmən.
Nə qədər virtualdır Azərbaycan məmurları, ümumiyyətlə dövlət strukturları nə qədər virtualdır?
Əfsuslar olsun ki, yəni istənilən səviyyədə deyil, amma müəyyən işlər gedir. Bu həmin bu sorğular zaten bu başlanğıcdır əslində. Müəyyən bir işlər gedir. Yəni bəzi məmurlar var ki, onların sosial şəbəkələrdə olan akkauntlarını özləri idarə etmirlər. Xüsusi adamlar idarə edir və yaxud həmin qurumun ictimai əlaqələr şöbəsi idarə edir. Bu dünyada qəbul olunmuş normal bir praktikadır. Amma onlar özləri də idarə edə bilər və tam ki, yəni 50-50-yə də idarə edə bilərlər. Çünki aydın məsələdir ki, məmur başlasa sosial şəbəkələrdə daimi onu idarə eləmək onun bu iş vaxtından gedir.
Yox, sadəcə hər gün, belə deyək, biz özümüz də məmurlardan az, jurnalistlər məmurlardan da az soru qəbulləmir, ora-bura cavab vermir. Yəni, yazılarımızla bağlı.
Tamamilə doğrudur. Amma
sadəcə gündəlik, bəlkə bir gündəlik işə çevirir.
Amma bir şey qeyd edim ki, məsələn, əgər Söhbət Rövnə Qabdullayevdan gedirsə, orada 10 millərdə əməkdaş çalışır və 10 millərdə orada suallar var. Yəni, o fiziki cəhətdən çatdırmaz, yəni ona cavab verməyə. Amma əlbəttə ki, həftənin hansısa günləri bir neçə saat bununla məşğul olub maraqlana bilər və vətəndaşlara bildirə bilər ki, mən hər gündə olmasa həftədə bir neçə saat baxıram.
Bəli, o videoda Rövnək bəlim qeyd elədi ki, o elə özü izləyir.
Özü izləyir. Elə ona görə məhz onu yəni misal çəkdim. Yəni biz nəzərə almalıyıq ki, məmur ora otursa, yəni sonunda o da insandır. Ya istirahət vaxtından ora sərf etməlidir, ya iş vaxtından. Əslində heç biri qəbul olunmamalıdır. Çünki o da insandır, o da istirahət etməlidir. İş vaxtını orada keçirsə, onun işi qalacaq bir qırağda. Amma həftədə bir neçə saat və yaxud tam ki, bir hansısa günü ayıra bilər. Bu onun üçün müsbət bir şeydir. Və yaxud da ki, o nə edə bilər? O otura bilər, bütün sualları oxuya bilər, amma heç birinə cavab verməz. Onda deyəcəklər ki, niyə cavab vermişsiz? Çünki cavab vermək özü də vaxt aparır.
Bəli, əlbəttə. Çox sağ olun. İlham əlim, bir məsələni istəyirdim soruşam. Yəni, bu sahiyə, bax, sizin bu sosial Facebook şəbəkəsində suallara, Twitterdə və mən belə həm də oxudum ki, siz Skype-la da müraciətlər falanları qəbul edirsiniz, səhv eləmirəmsə.
Yox, biz planlaşdırırıq.
Planlaşdırırsınız. Nəsə maliyyə ayrılır, yoxsa elə sizin özünüzün, bax, indiki o aldığınız maaşdır, indiki o sistemlə, yəni daxil imkandan, yoxsa bu sahəyə bir pul ayrılır, bu layihəyə pul ayrılır, yoxsa?
Yox, mən deməzdim ki, yəni bu hər bir qurumda bu işi həyata keçirmək üçün xüsusi bir böyük bir maliyyə lazımdır. Yox. Nazirliyin İctimai Əlaqələr Şöbəsi yaradılıbsa və bu şöbənin kollektivi, 810 nəfərlik kollektivi var və bir şöbə müdiri olaraq da biz bu təşkilə çıxış elədik. Rəhbəri də bunu çox gözəl dəyərləndirdi və belə deyə, həmən vaxt sərf etmədən buna müsbət cavab verildi. Biz də bunu həyata keçirdik. Düzdür, biraz belə deyək də, özünüz də bilirsiniz ki, Azərbaycanda ilk olaraq biz bunu etdik. Facebook vasitəsilə vətəndaş qəbulunu ilk olaraq biz etdik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi etdi. Biraz tərəddüd, biraz narahatçılıq
olur,
nətər olacaq, reaksiya necə ola bilər, nətər olar. Sonra biz gördük, kifayət qədər normal alındı.
Yəni, amma videoda birinci ola bilməziniz, dövlət nefti şirkəti sizi qabaqladı. Yəni, planlaşdırırsınız mı video? Sualların, sizə gələn sorğuları birbaşa nazirlə oturub üzbəyiz.
Yaxın vaxtlarda daha geniş, daha belə deyək, başqa bir sahələrdə inşaat ilələş görəcəksiniz. Yəni, nəzərə tutmuşuq, planlaşdırmışıq. Amma başqa bir sahələr üzrə.
Yəni, deyə bilməzsiz mi? İndi
yəni, planlaşdırmışıq. Bu videodan da istifadə olunacaq. Maksimum şəkildə vətəndaşlarımızı bu, bizim məmurlar arasında münasibətdə belə deyək, şəffaflığı təmin etməyə çalışacaq.
Bu belə deyək, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin regionlara vətəndaşlarla üzbəüz görüşlərini azaltmayacaq ki, sən gitməyəcək ki, belə.
Yox, əlbəttə ki, yox. O, nazir və nazir müavinləri nazirin
mane olur mu ümumiyyətlə virtuallıqla real?
Yox, mən deməzdim ki, mani olur.
Hətta tamamlayır bir-birini.
Əlbəttə ki, tamamlayır. Vətəndaş Aksafar rayonundan bura gəlib, məmuru, nazir müavini, nazirin qəbuluna, hər hansı bir xidmət rəisinin qəbuluna düşmək üçün gəlib müraciət edib növbəyə yazılmalıdır. Növbədən sonra mütəzəm bir qaydalar gəlməlidir. Bütün bunların biz vətəndaşı azad edirik. Vətəndaş evində oturaraq bizə öz müraciətini ünvanlaya bilər. Sadəcə olaraq biz həm Facebook vasitəsilə də biz vətəndaşlara elan etdik ki, xahiş edirik özünüz barədə məlumatları dürüst təqdim edin. Məsələn, vətəndaş problemi yazırdı, amma təqdim etmirdi. Hansı rayondur?
Yaşı neçədir?
Hə, bilmirdik kimdir. Problemi təqdim etdi, bildik. Amma eyni zamanda biz bilmirdik ki, müraciət edən hansı rayondandır, problemi yəni nə ilə bağlıdır. Bütün bunlarla bağlı get-gedə yəni belə də irəliləş biz görürük bu sahədə.
Bir də mən biraz əvvəl demişdim, yəni biz bu elanı verəndə ki, belə bir verilişi hazırlayacaq, belə bir veriliş olacaq və bizim elə Facebook səhifəmizə, e-maillərə belə bir müraciətlər gəlirdi, cavablar gəlirdi ki, bəs bu onsuz da qəbul elə qəbuldur, problemlər var, yəni virtual olsun və yaxud da cüzbəz olsun. Yəni, problemlər həll olunan olunur, olunmayanda olmur, amma bu məsələ ilə bağlı müəyyən fikirlər, müsbət fikirlər səsləndirənlər də var idi ki, bu problemlərin belə deyək, virtual müraciətlərlə həll edib. Hal-hazırda telefon xəttində Etibar Salmanlı olmalıdır bloger. Etibar bəy?
Alo, eşidirəm.
Salam, Etibar bəy.
Əleyküm
salam. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz də sizi salamlayırıq. Yaxşı. Çox sağ olun ki, bizim efirə qoşuldunuz. Etibar bəy, yəni qulaq asınız. Bizim mövzumuz məmurların virtual qəbullarıdır. Bu Azərbaycanda belə deyək, may ayından üzbəri başlayan bir yenilikdir. Və necə dəyərləndirirsiniz? Siz də virtual aləmdə sizəmişəm.
Mən yəni bu barədə yəni ilk dəfə sizin Facebook səhifənizdə gördüm. Yəni bu məktubu yəni internetə belə deyəsiz şəkildə izləyirəm. Məhz problemləri. Yəni, mən orada cavab yazdım ki, əslində, mən həmin şeydə görmüşdüm, bir neçə nəfər yazmışdı ki, yəni, heç bir xeyri yoxdur, amma hər bir şeyə belə deyir, negativ yanaşma yəni, xəttindən kənara çıxaram ki, mən öz şəxsi təcrübəmdən deyə bilərəm ki, mən dəfələrlə e-mail üzərindən də mən hər zaman yaxınada statusda yazmışdım ki, deyəsən, Azərbaycan Respublikasında Vergilər Nazirliyindən başqa heç kim öz e-maillarını yoxlamır. Yəni, bu barədə dəfələrlə mənim başıma gəlir. Çünki mənim elektron imzam var. Belə deyir, dövlətin keçirdiyi bir o kampaniya vaxtında mən də elektron imza almışam. Və dəfələrlə mən əsasən bu, ən çox bu VÖYN üzərində, bizim əsasən işləyimiz VÖYN üzərindən keçdiyindən, vergilər nazirliyindən dəfələrlə e-mail yazışmaları keçirdirəm. Mən heç bir, yəni nazirliyin heç bir ofisinə gedirəm. Sadəcə məktub yazıram onlara ki, burada belə bir problem var. Onlar da mənə ən qısalı da belə deyə zəng edirlər ki, biz problemin həlli budur olmalıdır. Yəni, mən bir sübut kimi istəyə, yəni, sübut deyə misal olaraq göstərə bilərəm ki, bu yaxınlarda mənim DSMS-lə ciddi bir problemim çıxmışdı. İşləmədiyim aylarda mənə dərmə yazmışdılar. Mən sadəcə onlara getdim, belə deyə, bizim öz ərazi DSMS idarəmizə və onlara bildirdim ki, mənim bu haqlarım qanunu bilirəm və qanunla siz mənə qeyri-qanuni şəkildə dərmələr yazırsınız. Yəni, bir balaca problem çıxdım, mən artıq orada heç bir şey demədən, yəni ayrıldım idarədən və gəlib bir dəstəməsin rəsmi sayısına bir məktub, şikayət məktubunu ünvanladım ki, bu məsələ bu cürdür, amma mənə belə qarşılayırlar. Yəni, üzərindən 2-3 gün keçmişdi ki, hətta artıq düşünürdüm ki, həqiqətən mənim fikrim belədir ki, deyəsən vergilərdən başqa heç kim öz e-mailini yoxlamır. Onlar mənə zəng elədilər və biz gedib görüşdük. Yəni, biz Turaxana idarəsində görüşdük. Onların, belə deyək, onlar ona əsasən sektor müdürü deyirlər. Mən sektor müdürü sözünü bilməsəm də, yəni, biz onlarla görüşdük. Mən bütün problemlərimi, bütün sənədlərimi onlara göstərdim ki, mənə yazılmış dərmələr qeyri-qanunidir. Yəni, qanunla bu, bu, bu olmalıdır, amma işçiləriniz mənə bu, bu, bu dərmələri yazıblar. Həmin o məktubdan sonra belə deyək ki, bütün problemləri həll edirlər və yaxud da mən həm vöyni, həm də söz adımı olan bir sıra, məsələn, əməliyyatları e-mail üzərindən işləyirəm. Yəni, e-mail yazıram onlara, onlar da problemlərin həllini mənə yazırlar. Belə deyək, görüşmədən işlərimizi həll edirik.
Aha, virtual. Virtual, Etibar bəy.
Sevgilər Nazirliyinə gedmirəm.
Etibar bəy, bir şey deyim. Yəni, bir qədər əvvəl Sosial Müdafiə Fondu ilə bağlı danışdınız, yəni ki, getdiniz, görüşdünüz. Heç olmasa elektron formada göndərə bilirsinizmi siz hesabatlarınızı?
Bəli, yəni çox, yəni mən bu halda yəni heç kimi pisləyənmərəm. Mən həm Vergilər Nazirliyində, həm də DSMS-də, yəni Sosial Müdafiə Fondunda yəni idarələrə gedmədən yollayıram və çalışıram da yəni üzbəüz kontaktlardan, üzbəüz belə deyə əlaqələrdən uzaq olum. Və onların mənə yolladıqları belə deyə parollar var, onları mən dəyişmişəm, yəni öz şəxsləşdirmişəm. Gedmədən həll edirəm, belə nə yalanlarsa. Yəni, heç bir halda mən hesabatlarsın nə Turaxan idarəsində, nə də ki, 20 yamarda yerləşən o DSMS-in dəstəmi o idarəsində gedmirəm. Yəni, bugünə qədər bir problem çıxmıydı. Yəni, bir ilə yaxında biz onlarla işləyirdi. Mən onlarla şəxsən işləyirəm, bir fiziki şəxs kimi. Hələ ki, bir problem çıxmıyor.
Demək, belə deyək də, virtual internetdən istifadə, virtual müraciətlərin qəbulu filan yavaş-yavaş qaydasına düşür.
Mən düşünürəm ki, hələ tam belə deyir, həddində deyil, amma bu yanda da başa düşürəm ki, bu bir gündə, üç gündə düzələn bir şeydir. Müəyyən hallarda biraz tənqidlərlə, bir balaca belə deyir, insan onları sancmaqla yaranır. Çünki məsələn belə deyir, Turaxan idarəsi mənə çox dedi, çox pis qarşılamışdı həmin birinci dəfə gedəndə. Yəni üstü örtülü də olsa rüşvət istəyirdilər. Ondan açıq şəkildə gəlib məktub onlara yazdım ki, məndən xətiraltı mənasında o düzdür. Məndən heç kim rüşvət istəmir. Amma sənədin, yəni, dediyi fikirdən belə düşünürəm.
Jestlərdən istəyirdiniz ki, jestlərdən.
Hə, jestlərdən o məsələ. Mən ona deyirəm, bir mənə 200 manat borcum var, deyirəm, laf yaxşı var. Ver mənə bank sənədini, gedin banka ödəyim. Deyir, yox, bura ödəməsin. Deyirəm, mən bura ödəmirəm, mən bura ödəniş eləmək istəyirəm. Yolla mən, keçi mənə ver, mən gedin banka ödəyim.
Aydındır. Etibar bəy, çox sağ olun. Minnətdarım mən sizə. Qoşuldunuz efirə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Onu da deyim ki, telefon xəttində bloger Etibar Salmanlı idi. Mən Əli bəydən bir şey də soruşmaq istəyirdim. Əli bəy, virtual məkan jestlər üçün, biraz Etibar bəy dedi ki, jestlərlə mənə başa salırlar ki, nəsə gətirməlisən. Jestlərə yer varmı virtual məkanda?
Bilirsiniz, mən Etibarı çox yaxşı başa düşürəm. Çünki mənim də şirkətim var və bəzən bu qurumlara işim düşür və eyni ilə həmin belə bir şeylər məndən də yəni müraciət olunur ki, məsələn, bu qədər borcum var, yəni niyə ödəyirsən bu borcu? Mən deyirəm, problem yoxdur, pul məndən çıxır, sizə nə olsa, siz qəbzə yazın, verin, mən geyim ödəyim. Yəni o variantlar mənim də başıma gəlir, amma virtual məkan bəlkə qıraqdan baxanda insana elə gələ bilər ki, yəni biraz bunu azaldır. Amma əgər bir insanın məqsədi səndən pul qoparmaqdırsa, istəyir virtual məkəndə olsun, istəyir harada olur olsun, o əlbəttə ki, o variantından istifadə edəcək.
Amma bir az problem var da, baxın, belə deyək, bu virtual məkəndə yazışma özü yəni səviyyəsindən asılı olmayaraq artıq sənəddir.
Bəli.
Səbəbi siz
sinərizdə
sübut eləyə bilərsiniz. Bəli. Bəli. O baxımdan deyirəm, yəni
sübutdur. Yəni onlar da axı açıq rusca bir söz открытым текстом, yəni açıq yazmayacaqlar ki, bu qədər ver bu məsələni mən həll eləyim. Orda əlbəttə ki, mətn altı, sətir altı məna olacaq. Yəni nəzərə almaq lazımdır ki, o tərəfdə oturan o məmur əsasən kiçik məmur olur da, sənin kimi adamların yüzünü yola salır da, yəni görür. Başa düşürsüz? Yəni onun təcrübəsi bu işdə səninkindən qat-qat çoxdur, sənin təcrübən ondan çox ola bilməz. Çünki o işdə işləyir və o hər zaman deyə bilər ki, mən bunu nəzərdə tutmurdum, mən başqa şey nəzərdə tuturdum.
Minnətdaram, Gülarə xanım.
Bəli.
Sizi telefonda çox saxlatırdıq, dinlədiniz. Mən... Bəlkə bir əlavəniz var bu müzakirə olan məsələlərə. Sonra bir sualım var. Əgər əlavəniz yoxsa mən sualı verə bilərdim.
Buyurun,
sizin yəni bu işlərə nə qədər adam cəlb olunur və mən bir qədər əvvəl Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbərindən soruşdum. O qeyd elədi ki, yox, əlavə hər hansı bir vəsait ayrılmır. Dövlət neft şirkətində bu işə, siz deyirsiniz ki, xeyli müddətdən bəri hazırlaşırdınız. Təbii ki, bunun video çəkilişi var, operator işi var. Sizdə buna vəsait ayrılırmı ayrıca?
Yox, təbii ki, ayrılmır. Yəni, şirkətin əməkdaşlarıdır. Yəni, bunun üçün xüsusi bir vəsait ayrılmır. Vəsait yalnız, yenə deyim, o bəzi statuslar ki, biz fikirləşirik ki, ictimaiyyət üçün maraqlı ola bilər bu. Yəni, belə bir status, bu da 2-3 dəfə belə bir hal olur. Yəni, həmin statusları reklam eləmişik, onun üçün vəsait ayrılıb.
Necə indi planlaşdırırsınız? İndi bu belə bir layihəni yekunlaşdırdınız, 45 dəqiqəlik də bir video ərsiyə gəldi. Növbəti yenə bir layihə başlayırsınız mı bu tip? Yoxsa?
Yəni bu videodan sonra, bizim bu hazırladığımız intervyudan sonra bizim bütün idarələrimizdən bizə zənglər olmağa başladı ki, yəni bu idarələrdə bu məsələlərin, qalxan problemlərin, vətəndaşların problemlərinin həll olunması ilə bağlı. Və biz idarələrlə vətəndaşlar arasında körpü rolunu oynamış olduq sanki. Məncə bu müsbət bir haldır. Yəni bundan sonra niyə də olmasın ki, ikinci bir intervyu? Biz ikinci intervyu üçün elan vermişik, yəni hal-hazırda iyulun 10-undan elan vermişik və həmin sualların sistemləşdirilməsi mərhələsindəyik. Ayın ortalarına yaxın ikinci intervyu hazır olacaq mənə.
Təxminən var mı nəticə, nə qədər adam müraciət edib? Bu barədə bir şey deyə bilərsinizmi?
Bu dəfə bir 200-dən çox müraciət var. Yəni həm şərhləri nəzərdə tuturam, həm də səhifənin inboxuna yazılanları nəzərdə tuturam ümumilikdə. Yenə mövzular üzrə qruplaşdırılacaq, keçən dəfək kimi.
Gülarə xanım, belə bir şey soruşum da, indi bu inboxa dediniz, biraz mənim üçün maraqlı gəldi. Suallar var mı, misal üçün, işə aid olmasın, problemlərə aid olmasın, nəsə də belə bir qədər intim müraciətlər falan, bilmirəm, ya bəyək də bəlkə Rövnəq müəllimdən kimsə borcu istəyir, nəsə belə bir şeylər var mı, suallar gəlirmi?
Yox, rəhbərliyə qarşı bilsiniz necə, ola bilər ki, rəhbərliyə, misal üçün, kiminsə özünün ərizəsi ola bilər, özünün xahişi ola bilər. O halda, yəni bizim saytımız da fəaliyyət göstərir, saytın özündə də rəhbərliklə əlaqə bölməsi var. Rəhbərliyə mail yaza bilərlər, istər prezident olsun, istər vitse-prezident olsun. Yəni, sırf şəxsi münasibətlər yönümündə yenə deyirəm, əgər hansı bir ərizə ünvanlamaq istəyirlərsə, saytda həmin bölməni də məsləhət görürük ki, yəni həmin bölmə e-mail vasitəsilə də müraciətinizi ünvanlaya bilərsiniz.
Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm.
Buyurun, siz sağ olun.
Çox sağ olun, biz minnətdarız sizə ki, bizim verilişə qoşuldunuz.
Üzr istəyirəm, bir kiçik əlavə eləmək istəyirəm, bu maliyyə vəsaitinə əlaqədar. Biz daimi xarici təcrübəyə baxırıq. Məsələn, bir qonağımız deyir ki, biz maliyyə vəsaiti xərcləmirik, xanım deyir xərcləmirik, amma əslində buna maliyyə vəsaitinin ayrılması və xərcləmirik normal bir haldır. Yəni, çünki hər bir qurumun PR büdcəsi olur ki, bu da PR-ın bir növüdür və orada nəzərdə tutur ki, filan-filan-filan xərclər xərclənəcək. Yəni, bu çox normal bir haldır. Xaricdə, məsələn, bu normal bir haldır. Yəni, bunun olmaması əslində orada anormal olur ki, bəs niyə sizin belə xərcləriniz yoxdur? Adi məsələdir ki, nəyəsə pulsuz ənəmək olar, amma nəyə görəsə geri vəsait əlbəttə ki,
İlham bəy, sərf edəsiniz. Hazırlaşmışsınız, yəni belə bir niyyət, belə bir gələcəkdə nəsə varmı ki, sizə pul ayrılsın, bax bu sahəyə? Yəni, əlbəttə dedi, bu da bir PR-ın bir növüdür. Yəni əslində nazirlik öz üçün nümayiş elətdirir, göstərir ki, belə işləyir, belə bir fəaliyyət göstərir. Var mı belə bir
hal-hazırda
bu olsun mu sizcə? Sizcə olsa yaxşı olar mı?
o nəyisə dəyişəcəksə, təbii ki, burada yəni hələ mənim əraziyam, yəni burada başqa nə demək olar? Əgər bu doğrudan da PR işinin sürətlənməsində, PR işinin geniş aparılmasında dəstək olacaqsa, bu ola bilər. Bu ola bilər. Amma hal-hazırda yəni bizdə və yaxud neft şirkətində, digər bir qurumlarda mən düşünürəm ki, burada ola bilər ki, yalnız reklam işində bu sərf olunur. Amma şöbən əməkdaşları olaraq admini də özümüzük səhifəni yaratdıq. Təbii ki, burada bölgə aparılıb. Admin bir nəfər olur, saytı nəzarət edən bir neçə nəfər olur, inboxa nəzarət olur. Təbii ki, bunu şöbə hələ ki əməkdaşları belə deyək, biz edirik.
Mən bir qədər əvvəl demişdim, biz Rabitə Nazirliyindən də nümayəndə qoşacağıq. Rabitə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbərinin istədik qoşaq, telefonlarımıza cavab vermədi. Baxmayaraq ki, biz bir gün əvvəl və ya bu gün razılaşdırılmışdıq ki, efirə qoşulacaq, amma Rabitə Nazirliyi də bu sahədə, yəni belə deyək, sizin nazirliyinlə və dövlət neft şirkət kimi fəaliyyət göstərir və mən qısaca onu deyə bilərəm ki, Rabitə Nazirliyi mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, birbaşa bu məsələnin admini elə nazir özüdür. Yəni özü birbaşa məşğul olur. Amma efirə qoşa bilmədik, amma bir məsələni də deyim, iyunun 6-sında bu məsələ prezidentin Facebook səhifəsində də gündəliyə gəldi və mən onu da qeyd edeyim ki, bu Facebook səhifəsinə qeyd olunmuşdu ki, suallar 6-10 iyun belə deyək, arası müxtəlif sahələr üzrə məsul şəxslər suallara cavablar verəcək və mən buradan götürdüm, bizim səhifədə də var. Demək, yerləşdiriləndən təxminən bir saat sonra bu elanı 1400-ə yaxın istifadəçi bəyənmişdi. 550-dən çox sual və şərh gəlmişdi, 227 dəfə təkrar paylanmışdı. Və təbii ki, biz gözləyirdik bunun nəticəsi ilə bağlı, yəni sizi kimi prezident aparatından da bir nəfər nümayəndə gələcək. Amma prezident aparatının mətbuat xidmətindən bizə dedilər ki, biz bu sahədə mən onlardan adminin verişə gəlməsini istədim. Onlar bildirdilər ki, yəni bu alınmayacaq. Yəni onlar bu addım ata bilməyəcəklər, bilmirəm niyə görə, yəni açıqlamadılar. Və əlbəttə gəlsəydi maraqlı olardı. Yəni prezident aparatından da belə bir nümayəndə gəlsəydi və bu orada gələn sualların həll olunması ilə bağlı. İlham bəy, əsasən belə sistemləşdirsək, sizə olan müraciətlərin, belə deyək, siz dediniz bəyaxşı, müxtəlif sahələr üzrə 33 sualı nazir özü belə deyək, şəxsən cavablandırıb.
Nə suallardır, amma şəhərlər də orada çox gəlir.
Şəhərlər də çox gəlir.
Yaxına suallardan söhbət keçib və suallar cavablandırıb.
Sizdə, deyək, daha çox nə idi, nələri soruşurlar, nəyə görə müraciət edirlər? Mən bir qədər əvvəl biraz dövlət neft şirkətinin nümayəndəsinə müraciət elədim ki, bəs şəxsi müraciətlər də olurdumu, misal üçün, belə deyək, nazirindən pul üstə, nə bilim, mənə harasa göndər, falan, belə-belə müraciətlər də olurdu, o rast gəlirdim, gəlirsinizmə?
Bilirsiniz necə, mən bayaq dediyim kimi yenə təkrara yol vermək istəmirəm. Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Respublikada elə bir kontingentlə işləyir ki, xüsusi qayğı ehtiyacı olan insanlar, sosial həssas əhali qrupudur. Sosial cəhətlərin həssas əhali qrupudur. Burada əlillərdir, kimsəsizlərdir, az təminatlı insanlardır, şəhid ailələridir, yoxsul insanlar, məsələn, bu insanlarla işləmək nə qədər şərəfli olsa da eyni zamanda məsuliyyətli bir işdir. Olurdu, insanlar müraciət edirdilər hər hansı bir problemi ilə bağlı, hansı ki, bizə aidiyyəti olmayan bir məsələ olurdu. Biz təbii ki, onları istiqamətləndirirdik. Onlar cavabsız qalmıyorlar, təbii ki.
Olunmu ki, müraciət eləsinlər, hə, çox sağ olun, bizim bu problem həll olundu.
Təbii, biz elə orada onlar...
Faiz göstəricisi nə qədər? Çoxdur, azdır.
Mən sizə deyərdim ki, biz elə tədbir gedə-gedə, hələ tədbir qurtarmamış, bizə təşəkkürlər gəlirdi və biz ona, belə deyək, aspeçat qeyriyib, Cənab Naziri təqdim edirdi ki, yəni bax, filan vətəndaşların məsələsi də oradan da Cənab Naziri göstəriş verirdi ki, hara yaxınlaşsın, hansı sənətlə təqdim olunsun, onlar öz təşəkkürlərini bildirirlər bizə, bəli. Bu günlərdə də davam edir o işlər.
Siz dediniz, nazir bəzi sualları cavablandırdı. Nə cəb digərlərini cavablandırmadı? Yəni, dediniz, bəzi bir qismini özü cavablandırdı nazir.
Yox, yox. Gələn sualları belə deyək də, biz analizdən keçirdikdə, orada sırf bizim nazirliyə aid olan suallar, o bir günə, bir gün biz bax, bizə yəni, qısa bir müddətdə oldu. Həmin o, bizə aid olan sualların konkret sualların. O siz üçün, məsələn, biz orada suallar göndərmişdilər, amma vətəndaş rayonunu göstərməmişdi, adın familiyasını göstərməmişdi, bir niklə göndərmişdi.
Anonim də belə deyil.
Hə, anonim, amma rayonunu göstərməyib. Konkret olaraq, eyni zamanda problemin də tam təqdim etməyib, məsələn. Tutalım, bu vətəndaş hansısa bir müavinətin alınması ilə bağlı, hansısa bir mənzil məşə problemini yaxşılaşdırmasına bağlı müraciət edib, amma problemini konkret qoymamışdı. Biz ona yenidən cavab göndərirdik ki, məsələn, xahiş edirik, suallarınızı dəqiqləşdirin. Amma ümumilikdə konkret müəyyən olunmuş 33 sualı Cənab Nazir şəxsən özü o 2 saat ərzində cavab vermişdir.
Birazdan biz söhbətimizi davam elətdirəcəyik qısa bir fasilədən sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Bir daha xoş gördük. Yenidən Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Verilişimizə qoşulmaq istəyənlər, bizi dinləyənlər, sual olanlar bizə 050-744-1017-yə SMS yaza bilərlər, 436-77-41-ə zəng eləyə bilərlər və bir də efir@azadlıqradiosu.az-a e-mail göndərə bilərlər. Əli bəy, bir məsələ var. Azərbaycan bu bax bu virtual qəbullar, belə deyək, vətəndaşların suallarının, müraciətlərinin virtual cavablandırılması. Bu hansısa bir belə deyək, modelə uyğun aparılır mı? Hansı ölkənin modelinə uyğun? Yoxsa sadəcə elə
yox, bizdə hələ ki modelə uyğun aparılmır.
Var mı onun modeli?
Bunun modeli istənilən, yəni Yaponiyadan götürə bilərik, ABŞ-dan götürə bilərik. Yaponiyada hətta bu virtual qəbullar həkimlərlə də keçirilir. Yəni həkimlər xəstə ilə təmasda, yəni fiziki təmasda olmadan virtual təmasda olaraq, yəni xəstəni müayinə edirlər, reseptini yazırlar, təkrar müayinə edirlər
və sair. Hətta SMS-lə dərmanlar
çox, yəni orada funksiya Skype-la və sair və ilaxır. Biz yəni Yaponiya modelindən də istifadə edə bilərik, tutam ki, nə İngiltərə modelindən də və sair və ilaxır. Amma biz bir şeyi bilməliyik ki, məsələn İngiltərədə keçən bir şey bizdə keçməz. Bizdə keçən bir şey orada keçməz. Və bizim üçün bu yenidir. Bir tək qurumlarımız üçün deyil, əhalimiz üçün də yenidir.
Bəlkə burada düzdür, mən Rabitə Nazirinin mətbuat xidmətini bizə efirə qoşmalıydıq. Son aldığımız məlumat odur ki, Müşfiq Əmirov mətbuat xidmətinin rəhbəri Nazirin qəbulundadır və bu arada Nazirliyindən də bizə məlumat verdilər. İnternet necədir? Yəni, bax, Azərbaycanda internetin qiyməti, sürəti, keyfiyyəti buna imkan verirmi ki, bax, belə deyək, Salyanın hansısa bir kəndindən və yaxud ölkədə və hansısa bir dağ rayonu, dağ kəndindən kimsə qoşulsun, birbaşa bax, Nazirə Facebook səhifəsinə yazsın.
Hər şeyi müqayisəli baxmaq lazımdır. Məsələn, internetin qiymətinə və sürətinə Azərbaycanda biz baxmalıq 5 il bundan əvvəl və yaxud da 3 il bundan əvvəl necə idi və indi necədir. Sürət daha yaxşılaşıb, yəni keyfiyyəti daha artıb, qiymət daha ucuzlaşıb, yayılması internetin daha genişlənib. Bəlkə indi gələn il bunun qiyməti daha da enəcək.
Söz veriblər Azərspace peyəkinin qatmasından sonra.
Daha da enəcək, yəni daha da yayğınlaşacaq. Mən bildiyimə görə bir çox rayonların kəndlərində belə bir şərait var. Amma şərait var nə mənada? Məsələn, kənd sovetində və yaxud bələdiyyədə və yaxud məktəbdə internet var. Amma hər hansısa bir ailədə bəlkə internet və yaxud kompüter olmaya bilər. Sadəcə bu ailənin ya imkanı çatmaz buna və yaxud da ki, bu ailədə ehtiyac duyulmaz buna. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır.
İlham məlum deyəsən sözü var.
Hə, mən bir şey sadəcə vurğulamaq istəyərdim ki, Əmək Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olaraq biz belə deyək ki, video görüntü vasitəsilə mən deməzdim nə şirkəti ilk dəfədir. Ola bilsin Facebook vasitəsilə bəli ilk dəfədir. Amma Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi fibroptik kabellər vasitəsilə Respublikanın rayon və şəhərlərində sosial müdafiə mərkəzlərində müraciət etmiş problemləri ilə bağlı müraciət etmiş vətəndaşları qəbul edib mütəmadi olaraq.
Video görüntü ilə.
Bəli, bəli, video görüntü ilə.
Yox, sadəcə burada nefs şirkətində
tamam.
Suallar yığılıb və müxtəlif kamera qarşısında
görüntü. Bizdə isə cənab nazir nazirlikdə oturaraq və digər struktur bölmələrin rəhbər şəxsləri ilə birbaşa video konferans vasitəsilə yəqin şahid olmuşsunuz.
Televiziyadan.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Onlarla belə tədbir biz işıqlandırmışıq mətbuat vasitəsilə də. Biz bu vətəndaş qəbulunu keçirmişik həyata. Video konferans vasitəsilə biz belə bir konferans tədbirlər həyata keçirmiş və mütəmadi olaraq da keçirdirik.
Mən bir qədər əvvəlsilə bu məsələ ilə bağlı danışanda, yəni o sualı unutdum. Bu müraciətlər paytaxtdan daha çox olur yoxsa bölgələrdən? Yəni maraqlıdır Facebook. Yəni siz deyirsiniz onlardan soruşursunuz. Hardansınız? Harda yaşayırsınız? Bax bu baxımdan soruşdum. Yəni həm də paytaxtdan
paytaxtda daha çoxdur. İstifadəçilər, yəni Facebook istifadəçiləri paytaxtda daha çoxdur və paytaxtdakılar daha aktivdir. Mən məsələn bölgələrdə yaşayan insanları tanıyıram. Məsələn tanışlardır və yaxud iş gördüyümüz adamlardır. Evdə kompüterlər var, yaxşı internet sürətləri var, amma Facebookda heç kim qeydiyyatdan keçmir, çünki ailə başçısı heç kimə icazə vermir Facebookdan qeydiyyatdan keçməyə ki, o tərbiyəsizlikdir. Yəni bunu da nəzərə almalı. Belə hadisələr də olur, belə hallar da olur və az deyil. Yəni belə şeylər də olur.
Hə, demək belə yanaşmalar da var.
Bəli, yəni internetləri var, çox sürətli internetdə. Yəni rayon yerində 4 megabit sürət çox yaxşı sürətdir və rayon mərkəzində də yox, kəndindədirlər. Amma heç kim Facebookda və digər sosial şəbəkələrdə heç kim qeydiyyatdan keçmir. Ailə başçısı icazə vermir. Yalnız YouTube-da video izləyirlər və xəbərləri oxuyurlar. Yəni belə hallar da olur. Əlbəttə ki, bu kütləvi deyil, amma var.
Ha, siz İlham bəy belə bir aparmamısınız bir?
Biz bunu
yanaşma ki, nə qədər bölgələrdən olub, nə qədər paytaxtdan. Yəni belə bir
Yəqin ki, bizdə belə deyərdim, bununla bağlı statistik göstərdi uşaqlarda olmuş olar, amma mən əlimin altında bu hal-hazır rəqəm yoxdur, amma mən deyərdim ki, belə cənab nazir özü qəbul edəndə onlayn rejimdə bölgələrdən də bizim mən deyərdim, heç də az deyil amma Əli bəy. Yəni mən sizə razıyam, düzdür, yəni paytaxtdır.
Həm də onlar üçün daha rahatdır.
Əlbəttə ki, bölgələrdə olanlar üçün bu belə deyə də göydən düşmək üçün bir şey oldu.
Həm vaxt
göydən düşmək üçün bir şey oldu. Mincəsevir şəhərindən vətəndaş bizə müraciət etdi. Məsələsinin problemi həll olundu. Eyni zamanda Şəmkir rayonundan, Ağsafar rayonundan bayaq vurulmuşdum. Yəni vətəndaş müraciət elədi.
Yəni belə də oturub hesablayanda bir 10 manat yola verəcəyidi.
Gəl
burada yeyməyə, içməyə pulu ehtiyacmək, bəlkə bir müxtəlif amma gəlib.
Əlbəttə ki.
Yəni bu baxımdan daha sərfəlidir. Vətəndaşa sərfəlidir. Sizə də sərfəlidirmi nazirliyə belə bir qəbullar keçirmək?
Biz onsuz da digər bayaq sadaladığım birbaşa qəbullar, nazirliyin elektron ünvanına qəbullar, digər qəbullar, bölgələrə səfərlərim. Biz onsuz da bunları həyata keçirirdik. Sadəcə olaraq bir addım da vətəndaşlara doğru ataraq biz, belə deyək də, öz işimizi bu bizim vətəndaşlara xidmət borcumuzdur dövlət quruluşu olaraq və eyni zamanda öz işimizi də artıraraq vətəndaşların işini yüngülləşdirərək vətəndaşlara doğru bir addım da atdıq biz. Biz onsuz da təbii olaraq bu vətəndaş qəbulunu həyata keçirirdik və mən düşünürəm ki bu vətəndaşlar üçün daha çox əlverişli olar.
Necə hesab edirsiniz? Nə vaxta qədər bax belə bir siz deyirsiniz bax regionlarda var ailə başçısı imkan vermir, şəhərdə daha çoxdur falan. Proqnozunuz nədir? Nə vaxta qədər bax bu gedişlə keçsə artıq belə deyək də bu virtual suallara qəbuldan, virtual belə deyək məmur qəbulundan, virtual məmur saatlarından belə qeyri-adi danışmayacağıq.
Məncə bir neçə ildən sonra bu bizim üçün tamam adi bir hal olacaq. Ən çoxu yəni bir neçə ildən sonra. Və o ki qaldı o bölgələrdəki o hallara o, yəni burada dövlət və yaxud da ki, hansı bir qurum bir şey eləyə bilməz. Bu, o insanın öz hüququdur, öz qərarıdır. Yəni, bəlkə o insana Bakıya durub gəlmək o məsələ ilə gəlir daha rahatdır. Bu, onun hüququdur.
Çox sağ olun. Beləcə, verilişimiz burada sona çatır. Vaxt, bizə ayrılan vaxt bitir. Hamınıza mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
İlham bəy, xoş gəlmişdiniz.
Təşəkkür edirəm.
Xoş gəlmişdiniz. Və onu da qeyd edim ki, studiyada həm söhbətim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlham Məmmədov idi və Çiv və PR mütəxəssisi Əli Hadzadə idi. Belə bir də bizə telefonla Dövlət Neft Şirkətinin Facebook səhifəsinin admini Gülarə Abdullayeva qoşulmuşdu. Mən hamınıza təşəkkür edirəm. Bələdçiniz də mən idim, Marif Çingizoğlu. Bizdən ayrılmayın, bir neçə dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı başlayacaq. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz kiflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.